halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal, waa maalinta Qamiisa 4/4 ee 2019 ku soo dhawaada barnaamijka maanta oo idin la socodsiinayo anigoo Cabdi Fataax Maxamed Muqtaara. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Kismaayo oo wacyigelin caafimaad ka sameysay qaar ka mid ah xiriyaha dadka barakacay ay degan yihiin iyo kuwa qaxootiga ka soo laabtay. Maalinta miinada adduunka oo laga xusay qaybo badan oo Soomaaliya ah, wareysi ayaan dhageystayaal idin kaga haynaa. Waxaan kaloo idin haynaa warbixin ku saabsan gabdhaha dacwad oogayaasha ah ee Garoowe oo sheegay in haweenka saldhigyada u dacwooda in booliska aysan ka qaban xog faahfaahsan sida kiisaska kufsiga. Barnaamijkeenii gobaad, xubinta qiimaha xoolaha, barnaamijka xaaladda xariyaha, balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo inoo akhriyay wariyaheenna Maxamed Cabdul Qaadir Socdaal.
Ololaha talaalka daacuunka ayaa shalay ka bilaabmay magaalada Beira ee Mozambique, iyadoo lala beegsanayo dadkii ka badbaaday duufaantii Idai. Waxaa la rajaynayaa in 900 oo qof ay ka faa'iideystaan ololahan. Mashruucan waxaa maalgeliyay hay'adda Gavi, waxaana fulin doona wasaaradda caafimaadka ee Mozambique, iyadoo taageero ka helaysa WHO iyo hay'ado kale oo ay ku jiraan UNICEF, ururka laanqeyrta cas iyo bisha cas, dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn, iyo Save the Children. Waxaa durbala diiwaan geliyay 1 qof oo u dhintay xanuunka daacuunka iyo 1,500 oo kale oo laga cabsi qabo in iyaguna ay ku waxyeeloobaan kadib markii duufaantii ka bilaabatay bishii Maaj ay sababtay daadad ba'an oo ka dhacay dalka Mozambique, Zimbabwe, Malawi iyo Madagaskar. Sanduuqa dhaqaale ee qaramada midoobay ee ka falceliya xaaladaha degdega ayaa ku dhawaaqay lacag dhan 11 milyan oo lagu caawinayo 268,000 oo qof oo ka barakacay colaadda Koonfurta Suudaan. Lacagtaasi ayaa dadkaas ka taageeri doonta inay guryahooda dib ugu noqdaan. Mark Locke oo ah isku duwaha kaalmooyinka bini'aadnimo ee xafiiska wakiilka xogayaha guud ee dalkaas ayaa sheegay in dadka guryahooda uga soo barakacay dagaalada ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah maadaama aysan haysan wax ay ku soo noqdaan. Dhaqaalaha loo diyaariyey dadkani ayaa ka taageeri doona helista raashin, qalab beeraha, abuur, hoy iyo agabka lagama maarmaanka ah si ay uga faa'iideystaan xilli roobaadka ugu soo horreeya ee la filayo inuu dalkaasi ka da'o bisha May ee soo socota.
Aan ku bilaabay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadaha Kismaayo, waxay wacyigelin caafimaad ka sameysay qaar ka mid ah xiriyaha dadka barakacay ay degan yihiin iyo kuwa qaxootiga ka soo laabtay. Doctoress Abshira Xasan Aadan oo ah madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Kismaayo ayaa wariyaheenna Radio Ergo Axmed Toronto wareystay.
Waxyaabaha muxuu ahaa keena barnaamijkan xilligan in muxuu ahaa ay qaado jaamacadda Kismaayo ayadoo markaas muxuu ahaa kaashanaysa jumciyadda Toofiq. Waxaa waa in muxuu ahaa bulshadii ee ku soo badatay magaalada muxuu ahaa Kismaayo ay jiraan dad muxuu ahaa barakacayaal, kuwaasoo muxuu ahaa inta badan aa helin adeeg caafimaad oo muxuu ahaa u dhow ayaga, maadaama muxuu ahaa magaalada darafteeda ama muxuu ahaa gees ay ka degan yihiin oysan ay heli karin muxuu ahaa adeeg caafimaad markaas u dhow. Waxaa rabnay in muxuu ahaa adeeg caafimaad fadhigooda dadkii muxuu ahaa loogu geeyo. Midda labaad waxaa waa in dadkii ay u sameeyeen wacyigelin caafimaad, qofka uu aragno in muxuu ahaa xaaladiisa muxuu ahaa ee halista camal, in muxuu ahaa aad dhahno isbitaalka la xiriir isbitaalka weyn ama muxuu ahaa goobo kale caafimaad ah uu aragno sida hooyooyinka ureyda, in muxuu ahaa MCA-yada mar walba xaaladooda ay ka warqabaan, maadaama hadda muxuu ahaa ku jirno xilliyo muxuu ahaa kuleelo ama xilliga loo aqaano jiilaalka uuna nagu soo dhaweeyay xilliga muxuu ahaa guuda oo xilli roobaadka ah xilliyadan amal waxa ugu badan ee muxuu ahaa dadka ka cawdaan waxa kamid ah skin diseases ka in muxuu ahaa uu bato oo cudurada ku dhaco muxuu ahaa maqaarka ee kuleelka dirtiisa muxuu ahaa keenay dhididkii iyo qofkii oo muxuu ahaa nadaafadiisi biyo ku filan ah helaynin waxyaabaha kale muxuu ahaa oo kamid waxa kamid ah maadaama xilliga muxuu ahaa nagu soo foodlo uu yahay xilli muxuu ahaa cudurada qaarkood muxuu ahaa ee dhashaan sida muxuu ahaa koleeraha ugu badan oo muxuu ahaa keeno dhimasho aad muxuu ahaa u badan ama shuban biyoodka akid water diarrhea waxa muxuu ahaa caafimaadka loo yaqaano barnaamijtaasna waa uga faa'iideynaynaa in muxuu ahaa xilligii ay bilaabanayeen sida muxuu ahaa malaariyada iyo shuban biyoodkaas in muxuu ahaa ka wacyigelina dadkii midalan in muxuu ahaa ay xirtaan marakaneeco in muxuu ahaa ay isticmaalaan xilli roobaadka markii muxuu ahaa uu dilaaco in muxuu ahaa gacmihii si nadiif la iskaga dhaqo in muxuu ahaa ay sameeyaan wax lagu magacaabo extracted disposal oo ah saxarada dadka in muxuu ahaa iska xaqaan oo iska muxuu ahaa asturaan musqulihii muxuu ahaa loo dhisa si toos muxuu ahaa u isticmaalaan waxyaabaha soo dhanna muxuu ahaa ka wacyigelineyn waana la dhihi karaa waqtigan waxa ku soo beegay in muxuu ahaa jaamacadda Kambiinkaas ee qabato waxyaabaha ugu muhiimsan muxuu ahaa kamid yahay
waa gartay marka goorma ayaad bilowdeen meeqa se u soconaya meeqa maalmood u soconaya barnaamijka
waxaa bilownay kowda bisha muxuu ahaa abril wuxuu noo socon doonaa ilaa iyo muxuu ahaa afarta bisha abril aku marna markaas muxuu ahaa laba xaafadood ee magaalada in muxuu ahaa asiino xaafad waa magaalada muxuu ahaa ka baxeeda xaafad loo aqaano midnimo oo mar dhow muxuu ahaa la dhisay iyo xaafad markaas muxuu ahaa dadka barakacyaasha markaas muxuu ahaa loo dhisay walow muxuu ahaa xaafadaas hal MCH ka dhisnaa laakiin MCH kaas ma shaqeeyo taasa uga faa'iideynayna xaafada kalena waxaa lagu magacaabaa Marino oo xaafad ahaan markii la fiiriyo guryo aad iskugu dhadhow ayagana capacity-ga muxuu ahaa guryo aad markaas muxuu ahaa u yaryar labadaas xaafada muxuu ahaa ka qabanayna waxaan isleeyahay waa xaafada aad markaas muxuu ahaa ugu baahi badan markii loo fiiriyo qaybaha kale ee magaalada
xariyaha barakacyaasha ee tagteen waa xariyaha meeqa xirase ayaad maaragtay barnaamijkan gaarsiisay
laba xiray gaarsiine xirada markaas muxuu ahaa lagu magacaabo midnimo iyo xirada markaas muxuu ahaa lagu magacaabo Marino xaafada Marino labadaasaa muxuu ahaa gaarsiine kuwaas oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal oo aad markaas muxuu ahaa u badan iyo dadka marax qaxootiga ka soo laabtirteeniska ah
waxyaabaha kala hadlayseen ee fariimaha ugu waaweyn ee gudbinayseen maxay ahaayeen
arrimaha ugu waaweyn ee u gudbinayna waxaa ka mid ahaa halku dhigeena anaga uu ahaa hygiene and sanitation in muxuu ahaa dadka aad ah uga hadalno nadaafadda iyo muxuu ahaa fire door waxyaabaha u sameeyayna waxaa ka mid ah dadka inay ku dadaalaan faradhaqa xil walba muxuu ahaa musqusha ee galaan markay ka soo baxaan in muxuu ahaa faradhaqa muxuu ahaa aad ay u adkeeyaan waxaa kaloo muxuu ahaa aad ugu muhiimsanaa gabdhaha uureyda in muxuu ahaa wacyigelin qaas ah ay siineynay ee kamid tahay muxuu ahaa isugu jiraan antenatal care inay muxuu ahaa sameeyso hooyada xilliga uurka ee leeda oo ah xanaanada markaas muxuu ahaa la siinay hooyada xilliga uurka ee leeda ayadoo markaas la xiriireyso MCH-ka ugu dhow waxaa kaloo muxuu ahaa u sameeyayna hooyooyinka lactation-ka in muxuu ahaa ama hooyooyinka markaas dhalay oo nuujinaya ilmaha in nuujinta ilmaha muxuu ahaa ay u wadaan ilaa ay ka gaarsiyaan ilmihii 2 sano si markaas muxuu ahaa ay u helaan ilmihii isbase ama hakad ay ku kala qoraan oo ilmihii hadhoodi muxuu ahaa meel nutrition iyo waxyaabahaas ay ugu dhicin waxaa kaloo muxuu ahaa ka wacyigelinayna hooyooyinka ilmaha in markaas muxuu ahaa ay siiyaan cunada si markaas muxuu ahaa saxna ay u siiyaan si ilmihii markaas muxuu ahaa looga hortago nafaqo darro in muxuu ahaa ay ku dhacdo
waa gartay dadka maxseed wacyigelinayseen ma baabuur samaycada saaran yihiin baa kula hadlayseen ma guryahoodaad ku booqanayseen wacyigelinta sida u samaynayseen bulyada haddaad noo sharax
wacyigelinta laba siyaaboodba waa u sameynaynay ardayda jaamacadda Kismaayo qaasatan kuwa muxuu ahaa public health-ga dhigto ayagoo group waxay toos ugu tagayeen xaafadaha oo guriguri ayagoo muxuu ahaa u booqanaya midda kalena wacyigelinta waxay ku sameynayna dadka markaas muxuu ahaa na soo booqdo in muxuu ahaa si group ayagana ugu qabano waxaa kaloo sameynayna qofka individual-ka markii ama shakhsi qofka markii uu noo imaado in muxuu aha asagana si toos ah u sameeyno marka wada jir muxuu aha waxa u sameeyneene qofki muxuu aha si toos inaa ugu sheegno xaafad xaafad inaa u booqano groups dadkii muxuu aha kooxa ayago in muxuu aha ugu sameeyno qaab noocaas ah muxuu aha u wadni een markii muxuu aha la fiiriyo wacyi gelinta
een waxa iyadana la igu sheegay inay daweyn ay qayb ka ahayd ee barnaamijkan aad wadeen ee dadka daweynaysan noocee bay ahaayeen imisa qofaasi daweeyeen
alaay dadkii muxuu ahaa daweyn walow barnaamijka hadda uu noo dhamaanin ku dhawaad dad muxuu ahaa 900 qof waa muxuu ahaa daawo waasiin dadka waxay u badnaayeen markii la fiiriyo hooyooyinka iyo muxuu ahaa ilmaha yaryar inta badan ee dadkii noo iimaanay waxay u badnaayeen hooyooyinka markaas nuujiya iyo kuwa markaas muxuu ahaa uur kale ilmaha ay qaabileenana waxay ahaayeen under 5 oo ilmaha muxuu ahaa inta badan ilmaha noo iimaanay kuwa 5 sano ka yar kuwa kale way jireen noo iimaanayeen walow aysan badneen dad kale markaas muxuu ahaa waaweyn weyn oo iimaanayeen laakiin meesha waxa ugu badnaa ee soo booqanay waxay ahaayeen hooyooyinkii ilmaha markaas muxuu ahaa ka yar 5 sano
waa gartay xanuunada ka daweeyeen maxaa kamid ah marka
inta badan ilmaha marka la fiiriyo xanuunada ugu badnaa waxa kamid ahaa een xanuunada sida upper respiratory tract infection lagu magacaabo een infection ka markaas ku dhaco hawo mareenka qaybta markaas muxuu aha sare sida waxa u badnaa ilmaha muxuu aha bronchitis ka qabo sida markaas inflammation ku dhaco laamaha muxuu aha neef mareenka waxa kamid ah ilmaha muxuu aha common cold ka qabo waxa kale muxuu aha kamid ah hargabka iyo waxyaabahaas waxa kale kamid ah skin infection ka ilmaha qabo oo muxuu aha cambaar iyo waxyaabahaas ilmaha muxuu aha ee kasoo baxday waxa kale kamid ah ilmaha muxuu aha malnutrition ka oo nafaqo darada walow kuwa muxuu aha nafaqo darada ee heeso markaas muxuu aha u soo direeyne goobaha markaas ay ka helayaan loos markaas muxuu aha si toos ah u qaadanayaan maadaama anaga muxuu aha meesha wax yar ay joogeen waxa ku wacyi gelinayna hooyooyinka in ilmaha muxuu aha maadaama uu nafaqo darro u yahay ay geeyaan xarunta markaas muxuu aha ugu dhow si cunugaas muxuu aha uu u helo daawo markaas muxuu aha dhameystiran qaybta ilmaha taas ahayd markii la fiiriyo dhanka hooyooyinka waxyaabaha ugu badnaa hooyooyinka waxaa kamid ah kuwa uur kale ah ku aragnay sida in muxuu aha preeclamptic ee arkeena oo ah in muxuu aha dhiiga uu ku kaco hooyada xilliga muxuu aha uurka ee leedahay taasoo markaas muxuu aha khatar ku noqon karto hooyada iyo markaas muxuu aha cunuga labadaba xaaladooda muxuu aha caafimaad khatar gelin karto hooyooyinkaas amal waxa u sameeyneena daawooyin waasiineena waxa kale muxuu aha ku wacyi gelineena oo u sheegayna in muxuu aha isbitaalada ay imaadaan waxa kale muxuu aha kamid ah waxyaabaha hooyooyinka uurka leh ay ku arkeen anemic oo ah dhiigooda in muxuu aha uu yaryahay anagu wadanay een mashiinka markaas muxuu aha lagu cabiray HB hooyada ugu badan waxa arkaysaa HB-geeda in muxuu aha markaas uu noqonay 8 ama markaas wax ka soo hooyo ka sii hoose kuwa markaas muxuu aha lix aragnay xaaladooda marka muxuu aha khatar gelin kartaa kuwaas amal daawooyina wadana ay siineyna ay kamid yihiin sida folic acid-ka kuwaas oo muxuu aha sare u soo qaadaayo HB-ga hooyada kana hortagaya muxuu aha xanuunada qaarkood oo congenital-ka la dhaho ilmaha ay ku dhashaan een waxyaabahaas muxuu aha u sameeyneena waxa kale muxuu aha kamid aha waxyaabii aqaabilna hooyooyinka oo nuujisada ayaga laftigood waxay u badnaayeen kuwa markaas muxuu aha een wali aan ka soo kabsanin een rafaadkii dhalmada iyo intii uurka muxuu aha ay sideen ayaga waxaa siineyna daawooyin markaas muxuu aha sida een blambinadka looska siineyna si cunugii muxuu aha naaska caana fiican uu helo daawooyin kale markaas fitamiinada muxuu aha siineyna waxa kale muxuu aha u sameeyneena hooyada wacyi gelin ku aadan dhanka family planning oo ah qorshaha markaas muxuu aha qoyska oo ah ilmihii in muxuu aha la kala fogfogeeyo ama cunugan ay u sameeyso naas nuujin sax inta uu ka gaaray markaas muxuu aha 2 sano taasoo markaas caafimaad u ah ayada iyo cunugaba kooxaha markaas muxuu aha sameeynaay ardayda ilaa ay wixii gaarayeen 15 qof inta markaas muxuu aha daaweynta iyo waxyaabaha isbixinayna waxa ahayn ku dhawaad muxuu aha 15 qof inta samfu ahayn
maanta soo gabagabeynaysan
maanta soo gabagabeynayna hadduu Alla idin barnaamijkeena ku aadana daawo bixinta iyo wacyi gelinta caafimaad
maanta ilaa meeqa qof aa laga yaabaa inay qaabishaan
ugu yaraan waxaa qaabili karnaa maanta marka la fiiriyo 300 ilaa iyo muxuu ahaa 250 meelahaas celcelis marka la fiiriyo waa qaabili karnaa
aad ayay u mahadsan tahay doktoreeso Abshire Xasan Aadan oo u warramaysay wariyaheenna Axmed Toronto
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo kabaha noo orgoosto ana naga orgoosto allah ayuu qayel midii orgoosto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
wili erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhageysanaya muujada gaaban ee 16 mitirbaan dadka jooga magaalooyinka ayaa inagala socda qaar kamida FM-yada dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan radio ergo iyo baraha bulshada haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta qoymaha xoolaha waxa inoo diyaariyay wariyaheena socdaal
kulanti waan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo aan u hadlayna suuqa Cali Uwaas ee degmada Dharkinle ee magaalada Muqdisho Cabdi Fataax Mukhtar ayaa wareystay Cali Maxamed oo ah dalal ka shaqeeya suuqas
geela ma sha Allah waa yaani maxaan ku jiraadaa xirtiga weyn oo birmada ah yaani oo geela toofka loo qaadan lahaa waa hawaya waa 25 milyan illa 26 milyan shilinka Soomaaliya markan dollarku xiliyana waa $1 ila $1,100 marka yaani maxaan ku jiraadaa geel kale oo yaani maxaan ku jiraadaa dabaaha oo kawaanka uu gato yaani 15 milyan 16 milyan 17 milyan 18 milyan qurbacda shanjirada oo gaagaabka waa 12 milyan ilaa 12 milyan marka hadda waxa ugu roon geela soo listeliira irmaanka ayaa ugu roon waa yaani maxaan ku jiraadaa hal 4 milyan la siisana waa darka shilin Soomaali 35 milyan ila 40 milyan ayuu dhaxeeyaa marka waa yaani maxaa ku jiraa 35 milyan marka waa $1,300 ila $1,300 amar ay u dhiganta ariga neefka birmada hadda ariga ugu roon ariga neefka birmada ah deynada saaka wuxuu ka jooga 3 milyan iyo 500 ayuu ka jooga neefka birmada waa 3 milyan iyo 500 waa ila $1,100 ila $1,400 yaani neefka kala dibaaxa ku xigana waa $100 ila 98 waay macnaha ariga kan dhoofka waa 3 milyan iyo 500 ariga birmada orgada waa weyn oo geed maruuga dhaqaalka yaani waa iska lacag yar iyo dhaqaalku ma lacag badno ariga dhaqaalka oo ay samaa dhaqaalka oo ariga dhaqaalka loo gato waa milyan iyo 500 ila milyan iyo 600
waan gartay midka qalliinka aan iga waran
kan qalliinka dabaaxa liirada ariga waanka ah waa milyan iyo 400 milyan 700 gobol kooda waa gobol waa 2 milyan waan
aan waxaad iga warbixisaa lo'da maanta intee lagu kala iibsanayaa suuqa gacantiisa hore dabaax
dibida waa weyn oo dhoofka ah waa 20 milyan ilaa 18 milyan ay u dhaxeeyaan
waan gartay dhaqaalkana
dhaqaalka yacni macnaha hilibka yacni marka uu ku soo haro looda waaweyn oo hilibka ah waa 12 milyan ilaa 12 milyan neefka ugu dambeeya waa 8 milyan looda yacni qaalmaha dhaqaalka ah waa 6 milyan 7 milyan 6 milyan 500
waan gartay waxaa iga warbixisaa idaha ayaga suuqa sidee ku yihiin
idaha ayagana suuq waa ku fiican yihiin wananka waaweyn oo yacni ilaha weyn wananka waaweyn oo baanta macnaha la shiilan kara ama qofka umusha ama qofka xanuunsan lagu xaraarin kara oo yacni neefka xaraarsimada galo oo la xaraa oo yacni maxaan ku jiraadaa yacni maxaan ku jiraadaa kaas wuxuu joogaa ilaa $1,700 oo u dhiganta 3 milyan iyo weliba lacag dheer 3 milyan 700 3 milyan 500
waan gartay marka suuqa iiga waran dhaqdhaqaaqiisa dib u dhac iyo hoos u dhac inuu ku yimid
suuqa dhaqdhaqaaqiisa xogaa waayahan yacni maxaan ku jiraadaa bishan Rajab saan ku galnay xogaa yar waa yara qaboobay kolba yacni Soomaalida Shacbaanka wax leeyahay yacni aad iyo aad yacni maxaan ku jiraa u daneeyaan dad baa xoolo badan gala dadna waxaa socotay lagamaba yaqaanba marka yacni kolba waa un hadda ma darna ariga ugu roon saddexda duyaanta ariga ugu roon looda ku xigta geela hadda wax kaliita ma jirabo geela ugu liita
suuq marka hoos
ahaan iyo qiimo dhicis iyo xogaa yacni socod yari hadii la yiraahdo
marka suuqa hoos u dhac baa ku yimid marka maxaa sababay hoos u dhaca sababtu waa maxay
waxaa sababay yacni maxaan ku jiraadaa wadankeena saad ogtahayba siiba xoolaha Muqdisho yacni maxaan ku jiraadaa yimaada kawaana u badan dhoof ma leh dekedda wax weyn sababta kama dhoofaan haddii dhoof loo helay xoolahaas cartooda kore ay u kicileed ضاف ملح أولي وضاف ملح وصدع سكيني أريق الملح اللي فيه أنا يعني جديد لما دو فيه يعني أورتي وغيره اللي فيه المرهن يعني معهم كويرا هذا ما كويرا وحين نقضينا من جلة تاقنوا كوانا وكوان وحسارة بس إن للسجو ين مرمر مراد قبو حواير يعني وحبركينا إن لينو
دقي استيال وحين تاسكويا وحبين تقيما حولها وإذن كريه ماني سيدق مدى دركين لأي مقالة المقدشو
ayuu u mahadsan yahay maxamed socdaal oo inoo soo jeedinayay xubinta qiimaha xoolaha
oo halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bin aadanimada
gabdhaha daacwad oogayaasha ah ee garowga ku sugan waxa ay sheegeen in haweenka saldhigyada u dacwooda in booliska aysan ka qabanin xog faahfaahsan sida kiisaska kufsiga sababtana waxa ay ku sheegeen in aysan xarumaha booliska aysan joogin haween gabdhahaasi ka qabanaya xogta rasmiga ah iyo sida ay wax u jiraan wariyaheena Cabdiraxmaan Haaji ayaa warbixintan inoo soo diray
dumarka xeer ilaaliyayaasha ah ee maxkamadaha Puntland iyo gabdhaha qareenada ah ee ku lug leh howlaha garsoorka ayaa sheegaya in ay caqabad hayso dumarka dhibanayaasha ah marka ay doonayaan in ay dacwad geystaan xarumaha booliska xeer ilaaliyayaashan ayaa shaqadoodu ay tahay in ay baaritaano ku sameeyaan kiisaska la xiriira tacadiyada ka dhaxdhaca qoysaska iyo kufsiga si kiisaska dumarka la xiriira xal looga gaaro oo cadaalad ay u helaan dhibanayaashu Sahro Ali Hassan oo ka tirsanay 7 dumar ah oo 2 sano ka hor madaxweynaha Puntland u magacaabay xeer ilaaliyaal buuxa ayaa sheegtay in dacwadaha ay baarto deedna ay oogto ee ka soo gaaray xarumaha booliska aysan inta badan dhameystirnayn sidaas darteedna ay u baahdaan inay sameeyaan baaritaano dheeri ah si kiiska ay galeyso ay ugu hesho xuquuq ku filan aqbada hortaagan in xarumaha booliska laga helo xog faahfaahsan ayay ku sheegtay inaysan jirin dumar ka shaqeeya qaybta dacwadaha ee booliska taasi oo keentay in dumarku aysan ragga u sheegin xuq ku filan dhibta ay qabto
qabanka magaalada waxa jira xafiis u gaar ah barnaamijkan baa jira xafiiskaasi wuxuu si weyn yahay qayb ka mid ah oo u gaar ah in dadka lagu qorsho oo sabrada oo dib u dhigan la soo yana maqleen xaqdooda markii kii si soo socda dalka oo dhameystiran waxaan sameynaa dibadda waxaan u yeernaa baaris anaga baaris ka soo sameynaa yaani wareysi kale la yeernaa in aanu ka helno yaraan aqal oo dheer iyo
waxa
waxaan sameynaa oo kale shaqo kale oo aan ahayn anaga ka ikoon sidii oo sameynaa yaani waxaan doonay in aan ka helno aanta ka soo gudbi karnaa ma aqoon si kale ma dhaawacay taas ay kooli kaan baa inaanu konsulentiina dadkiina
Sahro oo dacwadaha ka soo oogtay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa sheegtay in arrintani ay ku ogaadeen kiisaska ay baaraan dumarkan xeer ilaalinta ka tirsan ayaa sheegay in shaqadoodu ay wax badan ka bedeshay kalsoonida haweenka dhibanayaasha ah bil walba waxay oogtaa ilaa 10 kiis oo isugu jira kufsi isku day kufsi iyo kiisaska muranka qoyska waxay reediyo ergo u sheegtay inay kordheen kiisaska noocaas ah ee maxkamadda imaanaya teer iyo markii ay shaqada bilaabeen waxana arintaasi ugu wacan bay tiri maadaama gabdhuhu ay heleen dumar kale oo xeer laalin ah oo wax walba oo kiisaskooda ku saabsan ay si faahfaahsan ugu sheegi karaan sahra ka sokow dumarka iyo dadka nugul ee dacwadaha u gudbiya booliska ayaa ka cawda sida loo diiwaangeliyo kiisaskooda oo ay sheegeen inay inta badan ku dhex qabsoonto xafiiska dacwadaha ee booliska oo buuq ah ama ay dad badan oo kale oo aan kiiska ku qusayni ay ku jiraan taas oo keenta in ATD-yuhu uusan macluumaad ku filan ka bixin arinta ay doonayso ama uu doonayo inuu ka garnaqsado taliyaha saldhiga dhexe ee garowe gaashaanle maxamuud muuse bile fardafool oo aan wax ka weydiiyey qaabka ay u sameeyaan diiwaangelinta kiisaska haweenka ayaa sheegay in dadka soo booqda ay jiraan dhibanayaal dhiiran iyo kuwa aan xuq ku filan kiisaska sheegi karin oo saldhiga yimaada wuxuu xaqiijiyay in ciidamada booliska ee saldhigiisa ka hawlgala ay ku jiraan 4 gabdhood oo kaliya kuwaas oo aan u tababarnayn diiwaangelinta dambiyada taas beddelkeeda wuxuu sheegay in kiisaska xasaasiga ah ee dumarka la xiriira ay iska xilsaaraan oo qolal gaar ah ay ku wareystaan
sembel qofka qof aan dhaw ah markuu qof imaanayo uu cid la kaastaa wuxuu yiraahdaa waniyo هياوسا كمرناي سي سيدي لو كانوا سي ارن خصوصيا لا هذا لو اوغيسيو
40 سنه لها اهي حفيزك دفاعها حقوق ادنها بنتلان او بشي هوري لغا جيديي بارلمانكا بنتلان ايا لوغو شيغي ان بولشادو ايسن وعي او لهين سيدي اي حقوقودودا او رادسن لهايين اونا راعي لهايين حبراعا عبشوينكا ماركاي لا كولمان كحد غودب حقوقودودا اي حريادودا با warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka dhibanayaasha ah ee lagu xadgudbayaysan badana ku dhirin inay sheegaan kiisaskooda iyo dhibaatooyinka haysta maadaama ay dumarku ku yiriihiin booliska saldhigyada iyo kaliyaasha maxkamadaha qareen fadhi xirsi ali waxay 5 sano oo u dambeeyay ahayd abukaate ka shaqeeyay kiisaska isugu jira dambiyada culus iyo kuwa madaniga ah bil walba waxay maxkamadda geysaa oo ka qareenta ilaa 20 kiis waxay radio wargo u sheegtay in xogta dumarka dhibanayaasha ah ay u sheegan booliska oo kala dhimanay ay caqabad ku noqoto in lagu guuleysto kiiska markii uu maxkamada tago
runahantii dhibaatooyin adag bay keenin kartaa iyo waxa laga yaaba in eedaysanayaasha ay difaacayaan qareeno marka qareenada kaasoo horjeeda waa gaab ay kugu heli karaan adiga ay kugu weerari karaan qofkani muxuu xogta ugu bixin waayay OBG markii koobaad uu dacwadiisa ka bilaabay iyo xogta adiga ay ku siiyay maxay tahay difference-ka marka waa chance lagaaga faa'iideysan karo difaac adagna lagaaga xiran karo marka adigu aqareen tahay marka inta badan inkastoo adigu aad qareen ahaan aad is difaacaysid laakiin hadana waa caqabad jirta markastaaba saameynteedana leh
fadhi waxay tusaale u soo qaadatay kufsi gaalkacyo ka dhacay 2017 oo ay shan wiil gabar kula kaceen kaas oo ay maxkamadda garow ku xukuntay dil toogasho inkastoo markii dambe ay racfaan ka qaateen kiiskaas waa ay qareen u ahayd dibanaha ayay sheegtay inay uga yimaadeen culaysyo badan xogtii kala dhineyd ee loo gudbiyay booliska markii falku dhacay
waxa jirtay inaysan xog dhameystiran oo waliba xog xagga caafimaadka gabadhii markii wax soo gaareen aysan sheeginin markii aniga aan kiisku isoo gaareen ay in badan ii sheegtay ugu dambeyn aan ku guuleysanay inaan ka dhaadhacsiino garsoorkii laakiin difaac badan iyo caqabado badan aan kala kulanay
xafiiska xeer ilaalinta Puntland oo isagu ah madaxa ugu sarreeya ee baarista ayaa xaqiijiyay in macluumaadka la kala qariyo ee ka soo bilowday xafiisyada OB-ga ee booliska ay curyaamin karaan culayska dambiyada ku geedaaman kiiska Heerlaaliye Faadume Ahmed Hassan ayaa sheegtay inay si adag u baaraan dumarka dacwadahoodu soo gaaraan ilaa ay uga sheegaan xog dheeraad ah oo aysan xataa qoysaskooda ogeyn.
Kooso qaad gudaha tacadiyada loo gasto kale. Waxay abi u soo warantay say family-gada oo nimanka ugu soo warantay xataa dumarka oo ay u soo warantay anagu nooma warabaanin. Si ka duwan bay ku warabaysay xog ay u hayaan mid dheeraad ku sheegaysa marka u sheegtay dadkii dalay ama dadkii wataa ama OBG kiiska soo diyaariyay. markii ku ayidu awreysatay sigaar wareystay waxa ku sheegaysa waxyaal aad u fog waxay yaan horay looga soo report kareeyay ay ku sheegaysa ay kalsooni ay qabno ugu qabaanay
maxaa saacidaya marka arintaas in waxyaaba xataa family kalaftiisa aysan hore ugu sheegin iyo booliska aysan hore ugu sheegin inay idinkii idii sheegto maxaa saacidaya isleed
waxa ugu horeeya wax weeye meeshaan waxa la noo qolno gaara kiisaska khaaska ah oo gabdhaha ku dhacay tacadiyada loo gasto qolkayga noo gaara hadana wuxuu si leeyahay meel gaar u sii xiran dhalaal union ah oo ugu sii xiran oo lagu warsanayo qofka aan go'da cidna maqleen waxaan oo yar armaajooyin aan furayasho anaga haysano alaabtida noo xiranta marka qofka marka qolka kaliya la soo gashid hadana aad meesha xarun deg kula joogan ama meesha gaarka la soo gashid hadana aad xogta ka qortay aad halka ugu safe garaysid koodi waxay aaminaysaa markaas aad waxyaalaha ay ku sheegtay aadan faaqideen xataa meelaha aad wixii loo baahan yahay markaas cadeyn ku noqon karo maahan waxyaalaha kale aad xifdinaysid markaas qofku waa ku dhiranayaa inuu ku sheegto
xeer ilaaliyaasha gabdhaha ah ee Sahro iyo Faadumo iyo qareen Fadhi Xirsi ayaa ku talinaya in la helo gabdho booliis ah iyo kalkaaliyaal ka howlgali kara goobaha dacwadaha lagu qabto ee saldhigyada booliiska Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Xaajir Radio Ergo Garowe
hadii aad joogto gaalkacyo ka dhageyso Radio Ergo isha wararka arimaha bini'aadamnimada Radio Gaalkacyo maalin walba 3-4 galabnimo
wili erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhageysanaya mowjada gaaban ee 16 mitir baan dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan radio ergo iyo baraha bulshada haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii goobaad waxaa inoo soo jeedinaysa wariyaheena Leila Cabdi Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka gobaad oo aanu uga hadalno arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo horumarada haweenka. Barnaamijka dhageystayaal waxaa maanta marti inoogu ah Sumayo Nuur Cabdi oo ah aas-aasaha shirkad lagu magacaabo Wadani Food oo soo saarta hilibka oodkac loo yaqaano iyo timir la habeeyey. Sumayo oo ganacsigan bilowday sanadkii hore ee 2018 waxa ay shirkadeeda ku aasaastay lacag dhan $10. Sumayo ayaa raadiyo Ergo u sheegtay in hal abuurkan ganacsi ay ku dhalisay si ay u caawiso caruurta ay wada dhasheen iyo hooyadeed. Waxay tilmaamtay in nolosheeda iyo tan qoyskeedaba uu wax badan iska bedelay tan iyo markii ganacsigan ay bilowday. Iyada oo joogta magaalada Muqdisho ayaan ku wareystay qadka telefoonka, waxaana marka hore aan weydiiyey caqabadaha ay kala kulantay in ganacsi noocan ah uu hirgalo.
Waxaan ku tagay shaqo la bilaabayo way iska adag tahay. Qof aan suuq hore u aqoonin oo suuq lay hore u ahayn inuu suuqa soo galo, haddana rabo inuu ganacsi ka abuuro, waa iska dhib badan tahay inuu suuqii fahmo, dadkii inuu macaamiil asiga samaysto, asigii macaamiil helo, way iska adag tahay. Marka probleemada ugu waaweyn ee soo mara waxaa ka mid ah hilibka, maadaama suuqaysa ay rag u badan yihiin oo aysan jirin wax dumara oo suuqaas hilibka ku iibiyo, weliba hilibka geelo inta badan aan ka sameyno, inuu macaamiil aan ku yeelano oo aan yeelano cidaa mar walba kasoo qaadano marka u baahano, oo ay noqotay markii horaa bilaabayna markina laga soo dalbado inaan baxno oo raadino, oo cid walba aan dhahan hilibaa rabnaa in naloo diyaarabnaa, markaas iyo kow iyo gorgortan iyo la heshiin ay noqoto qaybi ka mid ahayd sidii aan la soo kulannay. Waxaa iga caawiyey sidoo kaleeto hooyaday iyo walaalahay oo markaas guriga igula soconaa, maadaama aana shaqaale hore ka qaadin karin, wax investment iyo wax lacag badanana aysan ahayn. Waxaan ku bilaabay markaas hooyo iyo walaalayaal baa iga caawiyey, iyo saaxiibadayda oo ay ahaa dadkaygana taageeraya oo dhiirrigelintii ila garab joogay. Sidoo kale bulshadu ayadana noqotay kuwa hore iga aqbala ee markaa businesska keenay una soo bandhigay.
Waa tahay marka intaasoo dhibahood soo martay iyo maxaa la yiraahdaa inaad fikrad cusub keensatay oo aad shaqaysanayso marka laga tago, maxaa adiga kuu qabsoomay, maxaad ku qabataa qarashka aad ka hesho shaqadan aad qabato?
Waxay qabsoomaa waxay tahay in qayb reerka ka mid ah, maadaama qof markaas waxyaabaha sababa inaan business bilaababa ay sabab ahayd maadaama reerka mucurad ahaa, waxaan ka kaafiyaa qaybo ka mid ah reerka inaan ku caawiyo wixii ka soo baxo, ama ilma ila dhasho iskuul aan kaga bixiyo ahaadaan, ama noloshii kaleeto ee reerkii caadiga ha ahaato in aan qoyska ku kaabo wixii meesha ka soo baxo.
Guud ahaan lacagta kaasoo gasha celcelis ahaan bishii oo kale meeqaan ugu qiyaasi kartaa?
Wallaahi suuqa hadda waa si dadku marba sida wax u iibsadaan, marmar baa laga yaabaa inuu wax badan oo reerkadan markaas hada kaafin kara inay iska soo bixin, haddana sidaas ay tahay dhib badan oo hadda inaan dhaafo ama reerka aan ka kaafin waayo maku qabo, laakiin reerka waan ka kaafiyaa, wax reerka ku filanna way iga soo baxaan. Muhiimadda ugu weyn taas bay ahayd markii intaas laga gudbana, waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in ballaarin aan ku sameyno.
Waa tahay caruurta kula dhalatay ee aad wax ka bixiso ama waxbarashada aad ka bixiso waa imisa?
Waa 4 caruur waa inta waxbarashada ka bixiyaa.
Midkii oo kala bishi meeqa ka bixisaa, maxayse tahay waxbarashada ay hadda dhigtaan?
Laba ka mid waa dugsi sare, midna dugsiga dhigtaa caadi, halka kalena jaamacad bay dhigtaa, oo jaamacadaha caadiyan semester baa soo qaada, iyo labadaas ilmoodoo iskuul ka dhiganayo iyo inankaasi raasigana dugsiga qur-aanka dhigta, intaas baan ka kaafiyaa.
Intii adiga aada waxbaranaysay, ma waxaa jiray wax kugu kalifayay in aad shaqayso adigoo jaamacad ka baxay, mise waxay ku ahayd kaliya inaad shaqaysato oo aad shaqo hesho oo aadan noqonin baaga muddo?
Ilaa haqa qayr hasii hooyadaya waxaa nagu soo korisay dhar ay iibinaysay inta waxbarashada aa ku guda jiray, in hobbigaygu ahaa in ganacsi aa bilaabo, markii laga soo gudbo in ayada garabkeeda aa noqdo caawiyo garab istaago, waxyaabaha igu kalifay in markaa suuq aa galo ay qayb ka tahay
marka laga soo gudbo in hobby ahaan aan u rabay bisniska fikir ahaan oo igu jiray in qoyskina inaan ka caawiyo maadaama hooyo kaliya ay tahay waxa suuqa fadhiya in ayadii aan garab siiyo oo caawiyo oo hadii aan nasin karin xataa wax ka qafiifiyo waxyaabaha inaan suuqa galay oo kalifa ahayd
waa tahay marka intan hadda aad shaqadan qabanaysay oo ganacsigan aad ku jirtay maxaad is leedahay way ka bedeshay aragtidaadii ahayd inaad shaqaysato waalidkaana aad caawiso
waa bal wayba igu sii dhiirigelisayba in aan sii shaqeeyo markii laga soo gudbo reerkayga in aan hooyo garab siiyo waxaa ii muuqato in suuqa iyo ganacsiga wax qurux badan ay yihiin oo adiga xorriyada u leedahay marka waa igu sii dhiirigelisay in suuqa aan ku sii biiro waana sababta aan u rabo in ganacsigayga aan sii ballaariyo meel intaan ka sarraysana aan ka sii gaaro haddii lahaydo
marka aad ballaarin leedahay sidee u ballaarinaysaa
waxaa markii hore ku iibinaynaa waxay ahayd adeega guriga lagu diyaariyo qaab online aan u iibino dadkana xarumahooda iyo goobahooda loogu geeyo meel oo meel laamiga ku taalo oo aan lahayn majirin marka in xaruntaas laamiga ah aqmo lagu diyaariyo adeegii adeegii kalena lagu soo kordhiyo waayo ballaarinteena hadii lahayno
hadda marka adeegyada aad qabataan maxaa ka mid ah
hadda waxaan samaynaa waa tiri oodka
marka waxaad rajaynaysaan inaad sii ballaarisaan oo waxyaabo kale oo dalka ka soo go aad ku kordhisaan marka laga tago caawinta caruurta kula dhalatay iyo in hooyo aad garab istaagtay ma jiraan wax kale oo kuu suuro galay intay ganacsigan aad ku jirtay
si fiican waa way jiraan wax kale noo suuro galay inaan ayaga caawiyo markii laga soo gudbo in yacni dad kale shaqo aa u abuuro aniga ahayn oo hadda maadaama weli home delivery uu yahay haddana ay jiraan shaqaalo kaleeto hadda ila shaqeeyo waxay muujinaysaa in dad kale dhalinyaro kaleeto oo shaqo la-aan ahayd inaan shaqo u abuuray waa ayadana qaybo ka mid ah ahdaafta nagamalkii ama qorshayaasha ganacsigeena uu rabo iyo baahiyaha uu rabo in uu daboolo
waa tahay marka mee qof oo kale kula shaqaysa hadda
waxaa ila shaqeeya laba qof oo kale
labadaas qof marka ma waxay ku tiirsan yihiin mushaar aad siiso mise si maalinla ah wixii aad u heshaan aad u kala qaybsataan
waxaa jiro qaaba u qaybsama hadba hawshii la qabto waxay ku leeyihiin percentage
waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkii gobaad maantana waa naga intaa tan iyo toddobaad ka dambe inta aanu kulmi doonno nabadgelyo
maalinta miilada adduunka ayaa maanta waxaa laga xusay qaybo badan oo soomaaliya ah haddaba waxaan qadka telefoonka ku wareystay maxamed iimaan cabdulle oo ah agaasimaha hay-adda miinooyinka puntland waxaana weydiiyey bal xaaladda miinada guud ee soomaaliya iyo miinooyinka meelaha ay ku aasan yihiin iyo siyaabaha looga hortegi karo
bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ku hadlaya afka bahda miinada ama mine action in Soomaaliya khaasatan ku hadlaya afka wasaaradda amniga hay-adda miinada ama waaxda miinada DMAT waxaan u mahadcelinayaa idaacadda ergo waqtigeeda aan siisay si aan uga warbixino miinada Soomaaliya guud ahaan iyo miinada xaaladda miinada Soomaaliya iyo tan miinada Puntland taas waa mahadcelin mahadcelin ka sokow Soomaaliya sida la socotaan fataraha miinadu aad bay ugu badan yihiin waddankuna waxa uu ku jiraa xaalad uu u liicayo ama u sii burburayo miinooyinka miinooyinka waa laba nooc labada nooc oo aan ka shaqeyna waxa weeye yareynta iyo dhammaystirka inaan dhammayno oo waddanka aan ka dhammayno walxaha qarxa oo ay ugu horeeyaan anti tank mines ama miinooyinka anti vehicle la yiraahdo gawaarida loo dhigo iyo anti personal mines waxay dhahaan oo ah miinooyinka loo dhigo dadka sidoo kale haraadiga walxaha qarxa waxa ay dhib weyn ku hayaan dadka yaga sidoo kale nabadiidku waxa uu aad uga faa'iideystay waxa loogu yeero haraadiga hubka iyo walxaha qarxa si uu maaragtay dad badan oo Soomaali ah nafafkooda ugu galaafto sidoo kale waxa aan rabaa inaan idinku daro waxa ay tahaan IED ama improvised explosive devices oo ah walxaha bilaabanka uu sameeyo waa doktiin xaaladda waddankeena uu ku jiro waa waxa ugu weyn oo dhibta ku haya hay'adda amniga Puntland oo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya mine actionka adduunka oo ugu horeeyaan hay'adda caalamiga ah ee minada adduunka ee UNMAS iyo hay'adaha kale la halmaala sida NBA iyo DDG iyo hay'adahaas noocyadaas leh waxaan ka shaqeynaa inaan yareyno khatarahaas kuna dadaalno sidaan uga hortagi lahayn dadkeennana aan ka badbaadino sidaa darteed xaaladda miinada iyo waxaha qarxa ee Soomaaliya sidaas weeye annaguna dadaalkaas ayaan ku jirnaa
waxaad iga warbixisaa miinada marka siyaabaha waxaa jirto looga hortago iyo miinadaba inay mataqaanaa aad in badan hadda hay'adina miinooyinka Puntland ma haysaan kiisas hadda la xiriiro Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya meelaha lagu tuhmayo wili inay ku jiraan miinooyin
dhulka miinaysan wuxuu ugu badan yahay xuduudka Puntland waxa ay la leedahay xuduudka ugu dheer gobol uu la leeyahay ama dowlad goboleed uu la leeyahay Itoobiya Soomaaliya iyo Itoobiya dagaal adag baa dhex maray 1977-dii sidaa darteed xoogagii labada dowladood waxa ay u isticmaalayeen miinooyinka labada nooc leh gawaarida kuwa loo dhigo iyo kuwa dadka loo dhigo si ay uga dhigtaan defense mechanism waxay dhahaan ama xeelad difaac sidaa darteed waxa Puntland xuduudkeedu uu kasoo bilowmaa Buuhoole oo gobolka Togdheer ah ilaa gobolka Mudug degmada Saaxo oo ka tirsan gobolka Mudug. Xuduudka intaa dheer leeg waxaa ku teedsan miinooyin oo khatarahoodu ay aad dadkeena u saameeyeen. Kiiskii ugu dambeeyay waxa uu dhacay 13-kii bishii Maarso bishii saddexaad ah waxaa laga joogaa baan u malaynayaa hadda wax ka yar couple of weeks waxaan umaleynayaa hadday ugu badato 4 isbuuc baa laga joogaa waxaana laga qoday ceel deegaan la yiraahdo Tuurdiri taa loole oo guddiga ugu dhow gawaaridii iska rogooyinkii ka shaqeynayay site oo ka socda ceel qodista oo dadka deegaanka oo abaareystay ceelka looga qodayay ayaa iska rogo ama gawaaridan qaada xamuulka gaari kamid ah ayaa waxaa la qarxday anti-tank mine oo ah maxaa la yiraahdaa isha miinooyinka tangiyada loo dhigo oo waa hore meesha la geliyay waxay miinadaasi ku jirtay albaabka laga gelayo ceelkii halkaa laga qoday marka waa garan kartaa incidentiga noocaasa oo intaas hadda qariibka sida uu u dhow in ay maxaa la yiraahdaa calaamad u tahay in uu dhulkan miinaysan yahay oo buuxo waxaa sidoo kale aan ku cadeynayaa in degmada Xarfo 2018-kii ay ka dhacday accidenti beer aruur hooyadood ay leedahay ayaga oo qodqodayo beertoodii dhex jooga in dhulkii ay gargaraacayeen oo qodayeen oo yaambada ay ku qodayeen beertoodii yarta ahayd in bir meesha ku jiday ay yaambadii uga dhacday laakiin nasiib xumo birtaasi waxay ahayd walaalaha qarxa waa ku qaraxday cunugna waa dishay 12 sano jira midna waa dhaawac oo hadda waxa weeye dhibana uu yaafay seeniinadu sidoo kale 2018-kii bishii Maarso waxaa dhacay accident ka dhacay xero qaxooti oo la yiraahdo Salaama oo ku taala magaalada Galka iyo Waqooyigeeda ee qaybta Puntland waxaa ku dhintay 3 caruur ah waxaana ku dhaawacmay 9 caruur oo iskuulaya ayagoo ka yimid iskuulka ayay waxay heleen walxaha xaraadiga walxaha qarxa waana ku ciyaareen waana gargaraaceen 12 kamid ah ayaa halkaas dhaawac iyo dhimasho ka soo gaastay marka
marka sidee looga dadka looga wacyigelin karaa goobahaas ay ku jiraan miinooyinka
nasiib wanaag wasaaradda amniga Puntland oo kaashanaysa wasaaradda amniga Soomaaliya iyo hay'adda miinada Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah waxay ku guuleysatay in markii ugu horeysay Soomaaliya laga bilaabo nadiifinta ama clear plan waxay dhahaan qorshe lagu nadiifinayo miinada taasoo la isticmaalayo oo ay naga caawinayso hay'ad la yiraahdo NBA waxa aan hadda maxaa la yiraahdaa isha ka wadnaa gobolka Mudug xuduudkiisa annaga u soo socona gobolada kale Puntland sidoo kale waxa aan dirnay oo markasta دالينا عفوا ان ان ديرنو تيمم مانوال ديماينرز وحلده دد ماشينادي وتا او غانتا كو باراي سيدو كاله ان سداس اوغما ان هرنو waxaan sameynaa wacyi gelin my risk education waxay dhahan oo aan ka wadno gobolada Puntland oo dhan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Iimaan Cabdulle oo qadka telefoonka iigu waramayay ayuu kaasi ahaa.
Waa hagaag dhageystayaal, wali raadiyaha Ergo ayaa nagala socotaan barnaamijka maanta ayaa na dhageysanaysaan. Markana hadii aanu eegno hadalhaynta dhageystayaasha iyo codadka ay noo soo duubeen, waxaa isuudiyaha ila fadhiya Cabdixamiid Cabdulcasiis oo isha soo mariyay waxyaabaha ugu badan ee dhageystayaashu ay ka hadlayaan. Cabdixamiid soo dhawow, bal inoo sheeg 3-2-1 inta aad awoodo waxyaabaha dhageystayaashu ay maanta noo soo gudbinayeen.
aad baan maasanta leelo saddex iyo laba iyo hal dadka ka badan yihiin waxyaabo badan dadka noo soo duubayeen
laakiin intaan ka gaarnaan gudbin doona
waxaa jira dad naga soo wacay meelo kala duwan weli fariimo kala duwan ay noo sheegayaan biila'aantii kulaalkii iyo jilaalkii weli wuu jiraa weli dad naga soo wacayo gobolada dhexe oo noo sheegayo inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo biyo iyo cunto isugu jiro ayaa jiray
marka waxaan wada dhageysanaynaa codadka dhageystayaasha ay inoo soo duubeen hal iyo laba
bismillaahir rahmaanir rahiim halkan jooga waxa weeye gobolka Ceergaabo Sanaag waxaan ka hadlayaa Soomaalida wax la yiraahdo Mursal Xasan Warsan waxaan ka hadlayaa Soomaali oo hawlahoodii kaadhadhkii raashinka ay ku qaadan jireen waayay si degdeg ah in wax loola soo gaaro waxaana farayaa Ergo bismillaahir rahmaanir rahiim halkan jooga waxa weeye gobolka Ceergaabo Sanaag waxaan ka hadlayaa Soomaalida wax la yiraahdo Mursal Xasan Warsan waxaan ka hadlayaa Soomaali oo hawlahoodii kaadhadhkii raashinka ay ku qaadan jireen waayay si degdeg ah in wax loola soo gaaro waxaana farayaa Ergo
waxa kaloo jiray dad weli ka sheeganayo cunto ay ku tiirsanaayeen cunto ay kali jireen hay'adaha WFP da oo kaarar la sii jiray kaararkiina hadar laga goostay dad barakacay waa inta badan marka dadkaas waxay noo sheegayaan in ay weli ka maarmin cuntadii iyo gargaarka la siin jiray laakiin hadar laga goostay
halkee kala joogaan
dadkaasi waxay joogaan qaar ka mid ah Sanaag iyo Sool iyo meelahaas joogaan
waana meelaha ugu badan ee hadda cunayarada iyo biyarada laga sheegayo hay'adaha qaramada midoobay ay sheegayaan in xitaa roobkii ay ku yaraayeen xilliyada la soo dhaafay markan aan wada dhageysanno dadkaas wax ay ka hadlayaan
assalaamu calaykum walaalayaal magacaygu waa Cabdi Maxamed Jaama Sonkar waxaan joogaa deegaanka Balood oo ka tirsan gobolada dhexe ee Galgaduud waxaan u sheegayaa Ergo iyo hay'adaha caalamka iyo qurbo joogta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada dalka waxaan u sheegayaa Balood kaadadigu way caqaran tahay sumaya haddana waxaa ka jirta biyola'aan waxaa ka jirta isbitaal la'aan waxaa ka jirta baahi badan waxaan ka codsanaynaa hay'adaha caalamka qurbajoogta iyo dowladda Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira inay Balood kala soo gaaraan biyo raashin daawo isbitaal inay kala soo gaaraan ayaan ka codsanaynaa xaaladda Balood si degdeg ah loogu dhaqaaqo sumaadana Balood baahi badan iyo darar badan baa ka jirta yalaan aad u weyn biyo aanta aan biyo aad u weyn u baahanaya daawada salaam calaykum waraxmatullaahi
waxaan sidoo kale jiray waxaa kaloo jiray dhageystayaal oo sheegay in ay imtixaankii dabcan soo socdo oo bilooyinkan soo socda la filayaa in imtixaanada dadka ay wada fadhiistaan
arrintaasna waxay ka dambeysay sidaan u maleynayo shir lagu qabtay Beedhabo oo dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe isku afkarteen in imtixaanka si guud loo qaado meeshii 2-3 imtixaan laga qaadi lahaa ardayda hal isugu keeno
marka dadka waxay noo sheegayaan in ay imtixaankii maadaama Ramadaanka soo socdo oo waqti Ramadaan inuu ku aado laga yaabo dadka waxay leeyihiin in dabcan lasoo hormariyo ama gadaal loo dhigo aysan kusoo aadin waqtigii imtixaanka marka ra'yigoodu waa intaas dadka
aan dhageysan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga magacaygu yahay Aadan Cabdullaahi Ismaan oo jooga magaalada Beledweyne. Waxaan ummadda Islaamka kula talin lahaa in bisha Ramadaan ee soo socota hadduu Ilaahay idmo in imtixaanka dib looga dhigo amba la soo horreysay si ay bishaas insha Allah u noqoto mid bilaa mashquula gaayra inoo sikhiro wixii aakhiradeena iyo adduunyadeena dad ku jirto madax iyo culimada aakhiru dacwaana alxamdu lilaahi rabbil caalamiin.
Waxaa kaloo jiray dhegeyste naga soo wacay tog dheer wuxuu ku sugan yahay kaamka Bal Cabdile, wuxuu noo sheegay in ay dhibaatooyin badan oo xeryaha ku haystaan. Marka wuxuu leeyahay biyaha ay cabi jireen biyo la'aan, dabcan meesha ka jirto, marka biyo wasaq ah ama biyo oo nadiif ahayn bay inta badan ay ku tirsan yihiin oo ay cabaan. Marka waxaa laga cabsi qabaa in biyahaasi nadaafad xumadaas ay ka dhalato xanuuno iyo dhibaatooyin caafimaad
oo shubanku ka mid ah. Waa tahay aan dhegeysano dhegeystahaas.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nigu ah maxamedullaahi aadan ijeeda dhegeysanay. Waxaan leeyahay fidniinta sumiga ayaa fiican, fidniinta sumiga ayaa fiican, fitroniga haduu la yiraahdo
waa tahay. Wili Radio Ergo ayaad nagala socotaan qaybihii falcelinta dhegeystayaashana, halkaas ayaan ugu gudbaynaa. Aad buu mahadsan yahay Cabdixamiid.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Xeryaha iyo Xaaladooda waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan oo magaalada Muqdisho ku sugan.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Xeryaha iyo Xaaladooda. Waa toddobaadlaad ka dhegeysan doontaan Radio Ergo maalin kasta oo Isniin ah, isagoo ku celisna aad maqli doontaan Khamiis kasta. Barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa nolosha dadka barakacay iyo xaaladda xeryaha ay ku nool yihiin. Xeryaha dalka ku yaala qaarkood waxay dhisan yihiin in ka badan 20 sano. Dadkii lagu bilaabay qaarkood baa weli degan. Waxa uu barnaamijka iftiimin doonaa sababaha dadkaas aanay dib ugu noqon deegaanadooda ama aanay ugu dhex milmin bulshada deegaanka ilaa xilligaas barakacay ku yihiin. Hadba magaalo ayaan ku eegi doonaa. Hase yeeshee, toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho, magaciiguna waa Maxamed Cabdi Xasan. Waxaa barnaamijka marti iigu ah Nunaay Isaaq Dhaayo oo muddo 13 sano barakac ku ahayd xeryo kala duwan oo Muqdisho ku yaala. Nunaay oo ah hooyo kontan jira waxay bilowgay sanadkii 2006 kasoo barakacday deegaanka Gololey Daa'uud oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo dagaal qabiil uu ka dhacay. Dhowr iyo 10 sano waxay ku noolaatay xeryo kala duwan oo Muqdisho iyo duleedkeeda ku yaala, balse 3 sano ee lasoo dhaafay waxay degan tahay xerada Kaam Nasro oo ku taala deegaanka Tareedisho oo 13 kilomitir u jira magaalada Muqdisho. Qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay 10 qof oo ay ku jiraan qaar ayeeye ay u tahay, kuwaas oo 2 wiil oo ka tirsan oo kala ah 7 jir iyo 20 jir ay la dhibaatoonayaan xanuun dhanka dhimirka ah. Ma shaqayso, waxayna reerkeeda ku tiirsan yihiin dhaqaalo ay soo helaan wiilasheeda shaqeeya. Haweeneydan oo ninkeedu ku dhintay dagaal Muqdisho ku dhex maray ciidamadii Itoobiya iyo kooxihii ka soo horjeeday ayaa horay wuxuu qoyskeeda ugu tiirsanaa tacabka beeraha. Markii ay magaalada timid, waxay qayb ka noqotay qoysaskii ugu horreeyay ee lagu aas-aaso ama dega xeradii 3 buurood ee deegaanka Xaawo Cabdi oo u dhexeysa ceelasha biyaha iyo deegaanka Lafoole ee Shabeellada Hoose. Muddo 7 sano ah waxay ku nooleed kaamkaas oo markii dambe laga salkiciyey. Waxay markii dambe ku guurtay xerada Maslax oo ku taalla agagaarka X Control Afgooye. Waxay Radio Ergo u sheegtay in muddo kadib lagu wargeliyey in xeradaas ay ka guuraan.
Noloshayna caadi waa iska noolnahay. Ebel dambiila iska qaadi jiray magaaladaas, ilmaha uga soo dhacsan jiray. Haddii sida ay tahay, dambiishi waa gabayo oo waa xanuunsaday, xoogay dhiig karaa ugu kacay, waa xamili waay. 3 sano suuq ma tegin, guri jooga ah, gacmo horsikar iyo halay kaalmay ma dhigi kari oo waxa lagu leeyahay qof laftaan la waxa macnaha dadkii ah macnaha adab isku shiixiisimo marka gurigaa iska jooga ilmahaas waxay ilmihiin ilmoolash iska way waxay soo helana gaari gacneeday wadaan qaar badiilay god qashin ku raadsadaan waxay soo helana iga soo tuura madalka boodada
waxay sheegtay in shaqo iyo nolol wanaagsan aysan halkaan ku haysan deegaankii ay ka soo barakacdana aysan ku laaban karin maadaama ay xustay in dhulkii iyo beertii uu qoyskeedu lahaa laga qaatay
nolosha xagga ahayd waa maasha Allah oo sababtoo tahay jibaal hadda adiga beertaada soo falato biri beertaada aado beri jibaal iyo aada lagu leeyahay sistana soo siibay beera soo falay jibaal lagu goynaa waa soo shaqaysanay xoogay waa ka soo helay wax naf oo ku haysto maba jirtaba laakiin nabadgishiina ku haysta oo waa jooga hadda wax
ma jirto cid kale oo nolosha ka caawisa nuunay iyadoo xustay in hal waqti oo kaliya ay hesho waxay cunaan noloshuna ay tahay mid adag waxay ku nool yihiin iyada iyo saddex qof oo kuwa ay dhashay iyo kuwa caruurteeda dhaleen isugu jira saddex qol oo cooshada kuwaas oo bacihii saarnaa mar hore ay dhammaadeen geed ama meel deyda oo qorraxda ka celisa ma lahan ma awoodaan inay dhistaan kaamka ay ku nooshahay waxaa deggan qoysas horjoogayaasha kaamkaas ay iigu sheegeen in tiradoodu ay dhan tahay 250 qoys oo nolol kala duwan ku nool kuwaas oo aanan helin wax gargaara kaliya hal geed oo nuuciisa uu yahay qurac ayaa ku yaala qayb ka mid ah kaamkaas xilliga qorraxda ay jirtana dadku halkaa ayay har u raadsadaan maadaama aqallada aysan kulaylka ka celin karin taas ay u sii dheertahay in guryaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa aad u gaaban oo qofka ay ku adag tahay in uu dhex istaago
gurigaanka oo anay hadda ku noolahay waa guri buush ah oo geed yahuud ah habeenkii aadan saaxad bulanbulyada indhaha iga dilay laakiin daruuf ay geystay meel kale ugu weecdo ma laha dantana waa lagama maarmaan
qoysaska muddada badan degan duleedka Muqdisho ayaa radio Ergo u sheegay in si walba oo noloshooda ay iyagu u dabaran karaan aysan jirin meelo kale oo wax ay ka helaan muddooyinkii dambe waxaa yaraa gargaarka la gaarsiiyo qoysaska abaaraha iyo colaadaha uga soo barakacay gobolada dalka badanaa dadka cusub xilliyada ay yimaadaan waxaa la gaarsiiyaa gargaar raashin u badan oo dadka deegaanka iska aruuriyaan
waxna soo gaaray oo yaalo ma lahayn wax yar oo adiga oo qof la horta ay dhibto waxnaan 12 meel ninki iska lahayd dhulka iyo abni wax lagu kala dabaray ma wax hadana soo gaariyo shaqsi ahaan aan ku noolaano noloshayna oo maareeyay
ma haystaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha sida waxbarashada caafimaadka biyo nadiif ah waxaa kaamka ku yaala suuli biyahana jirgaankii waxay ku soo iibsadaan 1,000 shilin oo lacagta soomaaliga waxaan kaamkaas ku soo arkay caruur badan oo banaanada ku ciyaaraya kuwaas oo gaaray da'da waxbarashada laakiin aanay waalidiintoodu awoodin in ay geeyaan dugsiyada lacagta lagu dhigto caruurta nuunay ayaa ka mid ah kuwa aan weli helin fursadaha waxbarasho
waxbarasho maya amalan wax ku barana wa mahaynaba jikidiyaaba cariiriibo kii oo waxbara lahay oo waxbarashadu roolaa cunug gaajaysan muxuu qaban karaa muxuu akhri karaa marka qofkii wax waalan iyo wax sidoo iska leeyo meesha kasoo dhaxbaxeen wixii ilmaha dhaleen ana ilmeeyo naftaas ee nolol maalmeedka madalka budud ahay macnaha duurka ka raadiyaan buug
qoysaska sanadaha badan ku nool xeryaha lagu soo barakacay ee gudaha iyo daafaha Muqdisho ayaa u muuqda kuwa la qabsaday nolosha halkan iyadoo qaarkood ay la daalaa dhacayaan maaraynta nolosha halka ay jiraan kuwa kale oo tiro yar oo ganacsiyo yaryar sameystay rajana aan ka qabin sida ay ii sheegeen in dib ay u guriyo noqdaan waxaa intaas inoogu dhan dhagaystayaal xeryaha iyo xaaladooda oo anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan aan idinkaga soo diyaariyay magaalada Muqdisho waxaan ku soo qaadanay nolosha xerada Kaam Nasro oo aan booqday kana wareysanay nuunay Isaaq Dhaayow oo 13 sano baraka ahayd inta aan mar kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegeysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis waxaad kaloo naga dhegeysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكني وراديو إرجو يعد كأرمها بن آدم لمدى إرجوا إرجا ديني إرجوا